All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіємс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська. Ви слухаєте правооборончої програми «Вясна», а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Сьогоднішній випуск отримався присвяченим листам і листуванню з політв'язнями. І у рубриці «Коментар» порозмовляємо про День політв'язня, який відбудеться 21 травня. Його тема – ліст. Розмовляємо з правооборонцею «Вясни» Діяни Пінчук.
Ліст за кратами – это крыница радости для политзняволенных, а ліст за кратов – это крыница информации и весточка про то, что человек живы и здоровы.
А майстерня поштовок солидарности отзначила 3 года. Про это размовляем с засновальницей майстерни Дарьей Рублевской у рубрицы «Подея».
Это была энергия, но еще она застается такого болю и эмпатии до коллег, сябров, которые за кратами.
Як белорусы Эстонии и Дании пишут листы политвязням. Про это у рубрицы «По за межами».
Мы писали группой, как мы собираемся тут у Таллине.
Отослали листы, поштовки от датчан.
Разом мы чуем шум машин. Небо одиная зорка, падая снег, шереды звонки. Кладая нам небо, радости полная, ваше твое и так треба. Забыли про слова, я не ведаю. Ти была у нас мова, с лаской кранаюся тела, ты отгукаешься, милая, и так треба. Ни гора, ни счастья. Я думал, кахаю. скажи, разом мы чуем шум машин.
Коментар.
Вітаю! Дзень палітвязня ў Беларусі будзе 21 траўня, і пра гэта мы размаўляем сёння з праваабаронцай вясны Дзіянай Пінчук. Дзіяна, вітаю!
Прывітанне!
Дзень палітвязня ў Беларусі запачаткаваны праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў мінулым 2022 годзе. І давай, Дзіяна, распавядзем, як ён паўстаў.
Праваабаронцы «Вясны» абралі дату Дня салідарнасці з палітзняволенымі ў Беларусі невыпадкова. 21 траўня гэта гадавіна смерці ў шклоўскай калоніі нумар 17 палітзняволенага актывіста Вітольда Ашурка. Вітольд – гэта вядомы актывіст Бярозаўкі, якога судзілі да 5 гадоў зняволення за падзеі 20-го года. Афіцыйная прычына смерці – спыненне сэрца. Хоць паводле сваякоў да зняволення на здароўе мужчына не скардзіўся. І што характэрна, крымінальнай справы па факце ягонай смерці да гэтага часу няма, то бок адбываецца праверка. І таму мы вырашылі абраць дзень палітзняволеных Беларусі менавіта 21 траўня, каб у першую чаргу аддаць даніну памяці Вітольду, які загінуў у калоніі і які застанецца вечным палітзняволеным жоўтай біркай.
І вось тут варта ўзгадаць, што калі быў анансаваны другі дзень палітвязня, то бок сёлетні 2023 года, то пасля гэтага мы даведаліся яшчэ пра адну сумную навіну, яшчэ адзін памерлы за кратамі палітвязень, гэта Мікалай Клімовіч.
Мы даведаліся пра смерць Мікалая Клімовіча вельмі дастаткова хутка ад знаёмых сям'і. Мікалай Клімовіч – гэта блогер, грамадскі дзеяч з Пінска, дастаткова вядомая асоба, таму навіна пра яго смерць хутка вельмі даляцела і да нас. Мы былі, канешне, ашарашаны гэтай навіной, і ў тым ліку, што мы асвятлялі суд, мы ведалі пра тое, што пракурор, не гледзячы на праблемы з сэрцам, на інваліднасць, Мікалая запрасіў яму год калоніі, і Мікалай казаў перад прысудам, што нельга яму даваць калонію, таму што гэта для яго будзе смерць. Але суддзя прызначыла менавіта зняволенне, і Мікалай, што характэрна казаў, што я магу не вытрымаць нават месяца ў зняволенні. Ён вытрымаў каля 2 месяцаў за кратамі. То бок яго змясцілі адразу ў СІЗА, потым быў цяжкі этап. Там у Беларусі дастаткова стрэсава праходзіць і цяжкі этапы палітзняволеных у калоніі. І дзесьці на каранціне у Візьбе ён памёр. Ці адбілася гэта на дне палітвязняў, мы толькі узмацніліся ў сваёй пазіцыі, што трэба праводзіць дзень палітвязняў, што трэба прыцягваць увагу і міжнароднага, і нацыянальнага, і нацыянальнай супольнасці да праблемы палітзняволеных, да тых праблем, якія ёсць у іх сёння. То бок паралельна нам трэба змагацца не толькі за вызваленне палітзняволеных, а таксама за належную медыцыну ў месцах зняволення і за іншыя правы, у тым ліку на права на ліставанне.
Вось якраз права на ліставанне – гэта тэма Дня палітвязня ў Беларусі 2023 года. І успомнім, што ў мінулым годзе тэма Дня палітвязня была «Жоўтая бірка», таму што гэта якраз тая бірка, якая вешаецца, чапляецца на ўсіх палітвязняў, іх ставіць на профулік. Цяпер жа гэта ліст і права на ліставанне. І чаму абраны менавіта гэты пойнт у Дні палітвязня 2023?
Такім чынам мы хочам прыцягнуць увагу зноў-такі беларускага і міжнароднага грамадства да праблемы блакавання карэспандэнцыі па лізняволенні. На сёння ў Беларусі склалася беспрэцэдэнтная сітуацыя, калі ўлады па сутнасці пазбавілі сотні палітзняволеных права на ліставанне. Калі да пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне ў 2022 годзе блакаванне лістоў палітзняволеным выкарыстоўвалася ўладамі як мера ціску, то цяпер гэта масавая рэч, якая распаўсюджваецца амаль на ўсіх палітзняволеных. І атрыманне весткі ад палітзняволеных – гэта проста цуд. Таму мы вырашылі такім чынам нагадаць, што ў нашых палізняволеных, як і ў іншых вязняў, ёсць такое права, як права на корэспандэнцыю і права на ліставанне, і яно не можа быць абмежавана. І мы такое права маем пісаць палізняволеным і мець з імі сувязь. Таму што ліст за кратамі – это крыніца радасці для палізняволеных, а ліст за кратаў – это крыніца інфармацыі і вестачка пра тое, што чалавек жывы і здаровы нават да таго. Напрыклад, цяпер мы не маем інфармацыю доўгі час і родныя пра Міколу Статкевіча няма вестачак, пра Александра Францкевіча, Алеся Беляцкага. Просто няма лістоў, і мы нават не ведаем, у якім стане гэтыя людзі, ці здаровыя яны. Ці, напрыклад, мы не атрымліваем лістоў, і нават няма ніякай інфармацыі ад Віктара Бабарыкі. Тут ужо пытанне нават, ці жывы гэты чалавек цяпер за кратамі. Таму гэта вельмі важна, і вельмі важна мець магчымасць перапісвацца з палізняволенымі у такіх умовах. Была думка зрабіць тэмай сёлетняга дня палітвязняў тэму здароўя палізняволеных, таму што гэта таксама вельмі балючая, вострая тэма для нас, для грамадства і для родных палізняволеных, і для саміх палізняволеных, таму што з часам усё больш і больш пагаршаецца здароўя палізняволеных, а ў выпадку з Мікалаем Клівовічам гэта прывяло да смерці яго. Але ўсё ж такі вас вырашылі спыніцца на лісце і права на ліставанне, тому што гэта такая тэма, з якой можа працаваць кожны і кожная. То бок у сілах і ў магчымасцях кожнага чалавека, кожнага беларуса ці замежніка напісаць ліст палізняволенаму, і гэта ўжо будзе далучэнне да акцыі, да дня палізняволеных Беларусь.
Так, кожны можа напісаць ліст, а што яшчэ кожны можа зрабіць да Дня палітвязня ў Беларусі?
Так, праваабаронцы нагадваюць таксама пра важнасць іншых спосабаў падтрымкі палізняволеных, адрасных і іх сямей. Гэта пасылкі, грашовыя пераводы, дапамога ў зборы перадач і матэрыяльная падтрымка сям'і. Гэта тое, што нельга забываць кожны дзень. Але менавіта да дня палітвязняў мы прапаноўваем спісак дзеянняў публічных у межах вашых магчымасцяў і ў межах вашай бяспекі вы можаце далучыцца. Напрыклад, арганізаваць, калі вы за мяжой, у бяспечным месцы арганізаваць, далучыцца да акцыі салідарнасці ў сваім горадзе, арганізаваць мерапрыемства па падпісанні лістоў ці далучыцца да такога. Начапіць 21 траўня на адзенне папяровую птушку з прозвішчам палізняволенага ці жоўтую бірку, як было ў тым годзе, сфатаграфавацца і выкласці гэта ў соцсеткі з днём палітвязня. Таксама можна, напрыклад, зачытаць на відэа ліст ад палітвязня ці напісаць адкрыты ліст і апублікаваць гэта ў соцсетках і паказваць, што мы пішам, што гэтыя людзі не забытыя і што мы будзем працягваць пісаць лісты, не гледзячы на многія забароны. Наогул усю афішу да дня салідарнасці з палізняволенымі Беларусі, якія пройдуць у розных гарадах і краінах, можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» на spring96.org. Мы будзем абнаўляць, і калі у вас ёсць ідэі, і ці калі вы арганізоўваеце сваё некае мерапрыемства, то можаце напісаць нам, і мы дададзім гэтую афішу. Так ужо мы ведаем, што будуць у Варшаве 6 мітынгі, падпісаць лістоў таксама, вечар памяці Вітольда Ашурка. У Вільні таксама будзе падпісанне паштовак і лістоў салідарнасці для палізняволеных, акцыя чытанні імёнаў. Нават беларусы Нью-Йорк адгукнуліся і будуць ладзіць сустрэчу па падпісанні лістоў.
Дзень палітвязня ў Беларусі ўжо пройдзе ў другі раз, другі год ён існуе, але, скажам так, калі Беларусь раптоўна стане дэмакратычнай ці не раптоўна і ўсіх палітвязняў выпусцяць, то ці будзе згадвацца і праводзіцца дзень палітвязня ў Беларусі, і калі так, то якім чынам?
Безумоўна, гэты дзень застанецца ў гісторыі Беларусі, таму што гэты дзень быў заснаваны ў першую чаргу як дзень памяці Вітольда Ашурка. Ён застанецца і пасля змены рэжыму. Ва ўкраіне ёсць такі дзень памяці ахвяр палітычных рэпрэсій камуністычнага рэжыму. І сёлета ён выпадае таксама на 21 траўня. І узгадуються так само імени потерпілих політичних репресій комуністичного режиму. Тому я думаю, що у будущій демократичній Білорусі цей день застанеться як день пам'яті Вітольда Шурка, Миколая Климовича і потерпілих політзняволених. Коли ми здобудемо свободу, то треба увесь час пам'ятати коштом кількі згублених і зламаних льосів це відбулося.
Дякую великі, Діяна, за розмову. І я нагадаю, що ми розмовляли про День політв'язня з представницею правооборончого центру «Весна» Діяною Пінчук. А з вами була Єва Бардзіловська.
Де ти ставиш крыжи? Гэта не датычыцца, гэта не мае. Маеш сэрца, маеш ці не? Ты распавяці, як баішся ў нашы. Ты мне намалюй, дзеляцца твои сычы. Маеш сэрца, маеш ці не? Маеш душу, маеш ці не? Дзе б'яцца сэрца? Дзе хаваецца душа? Дзе б'яцца сэрца? Где ховается душа, где бьется сердце? Где ховается душа, где бьется сердце? Мой боги, мы застаемся. Бьется сердце мое, бьется, как бьется в палате советском. Мы застаемся, бьется сердце мое, бьется, как бьется. Кто мы такие, как мне что казать? А кто мы такие, нам пить и гулять? Гадно не допишется, гадно не мое. Маєш серце, маєш тіня. Не хочу заважать, я хочу полежать. Не хочу под дождем за родину стоять. Гэта не дотышаться, гэта не моя. Маєш душу, маєш тіня. Где б'ється серце, где ховається душа? Где б'ється серце, где ховається душа? Где б'ється серце? Ховається душа, де б'ється серце. Мої боки, ми застаємося. М'ється серце моє, б'ється, так б'ється у болоті совєтському. Ми застаємося. М'ється серце моє, б'ється, так б'ється. Але час бяжыць, гай вертухає, дайце нам жыць. Гэта наша справа, гэта наш лёс. Наша земля, ды наш пагост. Я тут нарадзіўся, тут жылі мае дзяды. Я гаспадар, то тавы, хто вы. Маеш сэрца, маеш ціне. Маеш душу, маеш ціне. Дзе б'яцца сэрца? Где ховается душа, где бьется сердце? Где ховается душа, где бьется сердце? Где ховается душа, где бьется сердце? Нарешті повстала власная плеть народ Белоруссия. Готує свой плеть. Я чую ідзе магутная хваля, яна разнесе усё гэту навалу. Маеш сэрца, плаці пакон, маеш душу, вадзі. уходим аж душой, уходим аж сердца, уходим аж душой, уходим.
Подія.
При мікрафоні Єва Бердзіловська і со мною побач координаторка майстерні поштовок солідарності Дар'я Рублєвська. Дар'я, вітаю.
Вітаю, Єва.
Ми розмовляємо з Дар'єю, тому що 8 травня у майстерні поштовок солідарності День народинів. І ми розмовляємо якраз під час святкування цього дня народинів і підписання, звісно, поштовок солідарності у білоруському домі у Вільні. Дар'я, з днем народинів.
Дякую, дякую.
8 травня день народинів. Крышку пізніше ви його святкуєте, але тим не менш, що це за день 8 травня 2020 року? Тому що менавіто тоді узнікла майстерня. Що це за кропка відліку?
Фактично, майстерня узнікла трохи раніше. 8 травня у нас здарилася така перша офлайн-подія, марафон поштовок солідарності. Тобто ми лічимо, що це така кропка відліку нашої такої вже постійної системної діяльності по просовуванні теми солідарності з політв'язнями про злісти і про наше проведення наших волонтерських таких зустріч. У ту зустріч в офлайні якраз були такі наші звичайні, коли можна так сказати, активності. Яна була примічальна тим, що Яна Арабейка і Кася Будько, дві студентки педагогічного університету, тоді проводили майстер-класи по малюванні поштовок. Пізніше вони були затримані і проходили по справі студенту, відповідно, були зневолені. Ось, так само у нас тоді виступ Пав Олесь Беляцький подлучався, якраз таки розповідав про важність ліставання, про некі лайфхаки, коли можна так сказати, по прикладі своєї першої сітки, бо 8 травня у ті часи ще не було таких лічбов полізневолених у Білорусі, були масові адміністраційні арешти, і ми збільшого писали якраз таки людям, які відбували адміністраційний арешт. Коли я не помиляюся, у той час було зусім там коля 10 політичних зневолених.
Ну, зараз політичних зневолених маль 1500, навіть ніяк лічба пересягнула 1500, але потім хтось ці вийшов. Ну, от зараз на такому зрівні кількість політв'язнів. Але тоді, у травні 2020 року, ці думали ви, скільки проіснує майстерня, і що яна ось принамсі проіснує 3 роки.
Коли щиро, я не пам'ятаю, як ми розважали про це, бо ініціатива була такою вельми реактивною. Тобто яна була просто такі, коли можна сказати, боль і розуміння, що такой вострой бездопоможности небыто, так? Бессилля, хоча не бездопоможности, а бессилля. И вот оно так вот, вот зараз такая ситуация, что мы можем сделать? Давайте будем писать поштовки и давайте сделаем так, как шмат людей писало. Вот. Далее, конечно, уже стало больше зрозуміло, что вся эта тема, на жаль, значительно дольше будет тривать, и наша задача в тым ліку не давать этому увазі громадське розсеюватися, постійно нагадувати про тему політв'язнів і покидати це у фокусі громадської уваги.
А як це все ж удається? 3 роки нагадувати, і це ж спочатку і самої собі треба нагадувати, і не губляти енергії, щоб писати поштовки і закликати інших писати. Ось де брати цю енергію? Де ти береш докладно?
Непросте питання. Я думаю, що від самого початку у мене була енергія ось такої реакції вельми худкої, да, було вогулі вельми шмат почуття солідарності у повітрі. І я нібито просто уміла гэта робити, тому ось на гэта мне як було. І далі, я думаю, гэта була енергія, ще не застається такого болю і емпатії до колегів, сяброў, которые за кратами. На жаль, кількість не поменшається у моєму випадку. Гэта мої колеги по правоборончому центру «Вясна», гэта інші активісти, активістки. Ну і третє, я просто бачу гэту лічбу, і вона у мене, ведаєте, рідко складається такою великою лічбою. Вона все одно у мене некими особами, я постоянно себе нагадываю, то бок, як только я чуваю, что гэта вось просто по 3000, что гэтую лічбу уже неяк, ну, занадто ровно называю, я просто прихожу на сайт Весны, гляжу гэтых людзей і разумею, что гэта реальныя людзі. І гэта людзі, з якімі мы былі поплеч в многіх справах. Гэта тыя людзі, з якімі я, магчыма, там, переписывалася бы твиттеры, ці яшчэ бачыла бы іх меркаванні в інтернеце, але я не магу гэтага зрабіць. І, напэўна, вось просто вялікае сэрца, вялікая эмпатыя і такое жаданне дапамагчы хаця б трошкі гэтым людзям, якія там.
Майстэрня паштовак салідарнасці 3 гады. Яна ўзнікла, як мы ўзгадалі, ў 2020 годзе, ў траўні. А ці можна вось вылучыць нейкія перыяды, ці змянялася штосьці? Ці адрозніваўся там 21 год ад 22-го, 23-го па напісанні лістоў і іх чаканні, адказаў?
Ну, конечно, на самом початку мы отримливали больше отказов, зрозуміло, навод за Крестина, навод с інших, так, то бок от людей, які адміністраційні арешти відбували, їм передавали ще у той час, і нам верталися. Зараз ми стали такі більш стабільні рейки, я би так сказала, бо тоді це була така, ну, зовсім юна така ініціатива зовсім юних людей. Я думаю, що многі ми були навіть наївними, але, ну, зараз це стало зовсім інший вайб, коли можна так сказати. Ми більше ухил робимо на, наприклад, просовування онлайн-форми, щоб люди з усього світу підтримували білоруських політв'язнів. Ми реагуємо на ті зміни, які ми назираємо, що, наприклад, політв'язням стали ще більш рідко передавати листи, поштовки, тому ми додали функцію додатково передати про сім'ю, знайомих і так далі. Ми більше зараз думаємо у тим ліку про заховання пам'яті про гэта, тобто про заховати в історії, найновшої білоруської історії, ось гэта огромісти пласт того, що відбувалося. І з одного боку, з іншого, листування, тобто написані від руки листи, поштовки, так само, як елемент такої культурної пам'яті.
Узгадаем яшчэ адну дату. 21 траўня будзе Дзень палітвязня ў Беларусі. Гэты дзень існуе ўжо другі год, узнік ў 2022 годзе. І якраз такі тэма сёлетняга дня палітвязня ў Беларусі – гэта ліст і ліставанне, і праблемы з ліставаннем.
Я лічу, што гэта тэма вельмі трапная, бо мы сапраўды назіраем вельмі жахлівую гісторыю. Мы назіраем тое, што ўлады сапраўды выкарыстоўваюць гэта выключнае права, так, права на перапіску, права на атрыманне карэспандэнцыі, свабоду, тайну карэспандэнцыі, як сродак ціску. І ва ўмовах татальнай ізаляцыі, лісты, паштоўку, трэба разумець, гэта ўвогуле вялікая падзея. Таму я, канешне, вельмі паважаю калег, каторыя бралі гэтую тэму, якія працягваюць казаць пра гэта, прасоўваць. Мы са свайго боку, канешне, будзем рабіць сустрэчы, вось будзе адбывацца сустрэча в Познані, напрыклад. Пры нашай падтрымцы таксама будзе сустрэча ў Варшаве, в Нью-Йорку, і мы спадзяемся, што хаця б нейкая доля гэтых лістоў, паштовак будзе даходзіць да палітычных зняволеных.
І давай напрыканцы запросім людзей на сустрэчы і заклікаем іх працягваць пісаць палітвязням, ці пачынаць пісаць, ці працягваць для тых, хто згубіў, можа быць, матывацыю з заблакавання лістоў.
Так, як кажа моя каліжанка, 100% верагоднасць ліста, каторы не дойдзе, гэта той ліст, каторы вы не напішаце. Не дашлеце, калі вы паспрабуеце яго даслаць, і ёсць вялікая верагоднасць, што ўсё ж такі гэты ліст зможа знайсці свайго адрасата, адрасатку і падтрымаць яго ці яе в складаную, цяжкую, сумную хвіліну. Можна гэта рабіць праз нашу онлайн-форму, майстэрні паштовых салідарнасці адзначыць кропку, перадаць дадаткова пра сваякоў блізкіх. Мы паспрабуем знайсці сваякоў і перадаць таксама вашу вестачку. Калі вы не маеце магчымасці пісаць ресурсу ўнутрінняга, дашліце пасылку, калі чалавек ўжо в турме, распавядзіце пра яго ў сваіх сацыяльных сетках, калі вам бяспечна, перавядзіце нейкі трошки грошей. Найдите той безопасный сродок солидарности, который вам по силах, который вам по безопасности. Лист, поштовка — это, конечно, одна из самых простых. Мы ухваляем эту, такие крок до солидарности и завжди готовы вам подказать, подтримать, все подвести, там, все, что мы можем с своего боку зробить, пишите нам в наши социальные сетки, Twitter, Instagram, альбо на электронную почту.
Так, социальные сетки и иншие контакты. Я нагадаю, что майстерни поштовок солидарности. Дякую, великий Дарочка, за размову. Я нагадаю, что мы размовляли с узасновальницей и координаторкой инициативы майстерни поштовок солидарности, якая, як бачно з назви, створяє майстерні поштовок солидарности політичним зневоленим. Дякую за размову.
Дякую.
З вами була Єва Барділовська.
Полна радость. Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Вясна». Поза межами.
З вами Ева Бардзілоўская, і тут паглядзім, як лісты і паштоўкі салідарнасці беларускім палітвязням пішуць прадстаўнікі беларускіх дыяспар Даніі і Эстоніі. Пра беларусаў Эстоніі распавядае беларуска Ірына Шпак.
Мы пісалі групай, як мы збіраемся тут у Таліне, беларусамі ў гэтым годзе два разы, у студзені і ў ліпені. У ліпені, дарэчы, была сустрэча, прызначана святкаванню Дня мовы, таму мы вырашылі напісаць лісты і паштоўкі падпісаць па-беларуску, размаўлялі па-беларуску і дзяліліся навінамі з палітвязнямі таксама па-беларуску. Спадзяюся, што хоць нешта з гэтых лістоў прачыталі не толькі тыя, хто адказвае за кратамі за цэнзуру. Ну, увогуле, калі ў гэтым годзе, то ў студзені было адпраўлена 75 паштовак, гэта было быў працяг гісторыі, звязаны з падпісаннем паштовак на кінафестывалі, які ладзіўся тут у Таліне, паўночнае зянне, і гасцям, якія прысутнічалі на дзвюх беларускіх кіналентах, была дана магчымасць падпісаць паштоўкі. І тыя ўжо, хто заставаўся ў Таліне, у студзені адправілі іх, ну, мы беларусы. А гэта было 75 штук, а ў ліпені нешта такое крыху болей, чым 30. Тыя лісты, што адправляліся ў ліпені, мы адправлялі з трэкерам, таму адсачылі, што яны прыйшлі ў Беларусь, мы не ведаем, хто атрымаў дакладна. І да гэтага часу не атрымалі, ніхто з нас не атрымаў лісту ў Талін, у адказ. Толькі спадзяемся, што штосьці дайшло. Акрамя гэтага, лісты працягваюць пісаць і беларусаў у Тарту, не ведаюць, ёсць у іх зваротная сувязь, ну, тым больш. Гэтае пытанне ў нас адно з найважнейшых. І калі мы адзначалі зараз тут у Таліне, збіраліся ўсе разам, і нават запрасілі на нашу сустрэчу беларусаў з Фінляндыі, мы, канешне ж, падчас святкавання пагаварылі і пра палітзняволеных. І адна з нашых актывістак, яна ладзіла такую імпрэзу, якая называлася па-ангельску Drink and Draw, пі і малюй, і больш увагі было нададзена палітзняволеным, таму што увогуле гэта імпрэза ладзіцца магчыма адзін раз у месяц, але якраз такі у сакавіку людзі збіраліся, каб маляваць дзяўчыну у беларускім уборы і адзенні нацыянальным, і тыя ўсе данаты, якія удзельнікі аставлялі, пайшлі на падтрымку палітзняволеных.
Паза межамі.
А вось як лісты салідарнасці палітвязням пішуць беларусы Даніі. Пра гэта распавядае Вольга Сомава.
З 20-го году мы пачалі пісаць лісты ўжо тады, калі было зразумела, што палітвязням патрэбна падтрымка таксама за мяжы, дзе яны могуць адчуваць, што яны не забытыя, што справы яшчэ жыве і зацікаўленасць у іх лёсе ёсць каго, шмат з іх суайчыннікаў. Вось у нашай дыяспары мы выкарыстоўваем розныя падыходы, ёсць такія мерапрыемствы, дзе мы арганізоўваем напісанне лістоў людзьмі, якія не шмат ведаюць пра палітвязню, пра сітуацыю ў Беларусі, але мы выкарыстоўваем розныя мерапрыемствы, каб нагадаць ці распавесці пра сітуацыю, і звычайна мы атрымоўваем вельмі добрыя водгукі ад датчан, і яны далучаюцца да напісання лістоў. Мы таксама маем такі стабільныя кантакты ў нашай дыяспары з палітвязнямі, з іх сем'ямі, і падтрымліваем некіх асобных палітвязняў, з якімі мы пачалі стасункі з 20-го году. Мы за апошні пару месяцаў правялі некалькі мерапрыемстваў, дзе мы акрамя той стабільнай карэспандэнцыі, што ў нас ёсць у дыяспары, мы адаслалі листи, поштовки від датчан. Ось, наприклад, у нас є співпрацівництво з школами. Ну, я не ведаю, як їх називається по-білоруську, тому що у нас такого концепту немає в Україні. Де молодь перед тим, як пойти в університет, вони вивчають якісь предмети, до яких у них є зацікавленості. Мат, хто обирає історію, демократичні такі предмети. І ось нас запрошають як суполку такі на некоторі з лекцій, і ми розповідаємо про те, що відбувається у Білорусі, відбулося у Білорусі, і чому справа демократи – це справа кожного чоловіка і так далі. І завжди такі лекції не завершаються написанням поштовок політв'язням. Так само ми робили акцію у Копенгагені по підтримці весновців, коли їм 3 соковіка означили вирок, ми проводили демонстрацію, і як частка цієї демонстрації так само люди, які цікавилися, проходили побач за цієї демонстрації, вони мали можливість написати нечто весновцям, так само ми це зробили. Отказы мы в основном отримливаем от семьи политвязня, потому что мы пишем так само их на своякам, как иметь такую возможность, кроме самого листа, так само про свояков можно нечто дойти до наших политвязней. И вот самый эффективный способ корреспонденции – это про свояков, где мы пишем лист своякам, а они раздруковывают и несут на споткани, и про телефон нечто рассказывают, некими кодовыми размовами, и вот таким чином отбывается листование. Может, неяк не традиционно, а лишь это самый эффективный способ, это про свояков.
Вось так беларусы замежжа пішуць лісты палітвязням Беларусі. І вы таксама можаце напісаць ліст, дзе б вы ні былі. Спіс адрасоў беларускіх палітвязняў можна шукаць прынамсі і на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Высокая опозжима гаустайсис, весьянс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Вясна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
кровати, на коленях сгадла, ты не можешь встать. Як ми живем, люди, уже таким брудя, чому ошуваем себе, быть сам бы не на земле. Як ми живем,
зраниться палто, буде, як буде, з давніх часов. Люди, як люди, в ритмах дажов. Сам не здатний сумовать. Бег один равняє нас, і як виник повстає, не чака на новий час. Очі усміхнуться, хмари розпливуться, хмари розбридуться, не чака на новий час. Усміхнуться, хмари розпливуться, коли прийде новий час. Грозна є бривала, пальці струни рвали, забиваючи аккорд. Хочеш ти, не хочеш, з раниці до ночі, надо кучливий повтор. Буде, як буде. Люди, як люди, тільки уста, тільки уста.
Рація.
Пройду неухильно тяжкий шлях войны мерзотной и кривавой. На наших голодных пляжах уздымем стяг шляхетной славы. Я Калиновский, наш Кастусь. Мне приклад так и лез Литвина. Я вызволяю Беларусь. Прозвызволение Украины. Я к тур клянусь оборонить. У пекле битвы побратима наш гонор вечно будешь жить. У памяти моей родимы обовязково повернусь. Коли у битвах не загину, уродный край у Беларусь. Прозвызволение Украины, уродный край у Беларусь. Прозвызволение Украины.